Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, шаардык сот Кемпировод ишине байланыштуу кармалгандардын бөгөт чарасын карай баштады. Абактагылар шартты кыйноого барабар болуп жатканын айтып чыгышты.
Жашынакай шартты түзүп бергиле эрлерибизге. Түзбөйсүңөрбү? Биз да анда жазчу жерге жазып, барчу жерге барабыз.
Азаттыкты тушаган чечимдин мөөнөтү дагы 2 айга узартылганы сөз эркиндигине кысым катары баалануууда. Орусияда түрмөдө жатып Украинада каза болгон 2 тажикстандык мигранттын сөөгү мекенинде жерге берилди. Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракесинин жыйынтыктоочу иш чарасы өттү.
Ошол жердеги философияны, тарыхты, насааттарын пайдаланышыбыз керек деп биз билебиз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү дүйшөмбү 26 декабрь алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. АКШда ызгаардан жана бороондон 50 чукул киши каза тапты. NBC News телеканалы маалымдагандай, миллиондогон кишиге аба ырайынын кескин бузулушуна байланышкан тобокелдиктер тууралуу эскертүү берилди. Бир нече киши машинесинде тоңуп калды, кар күрткүсү же муз астында калгандар бар. Бороондон улам өз убагында медициналык жардам ала албагандар болгону кабарланууда.
Buffalo Airport will be closed.
Азыр эле Буффало аэропорту кеминде дүйшөмбү күнкү саат 11:00 чейин жабык болорун маалымдашты. Тилекке каршы Рождествону жакындары менен өткөрүүнү көздөгөндөр үчүн бул жакшы кабар эмес. Жолдор кооптуу, майрамда эч жерге саякаттабай, пландарыңарды башка күндөргө калтыргыла, деди Нью-Йорктун губернатору Кэти Хокул. Өткөн жума күнү Монтана штатында 45 градуска чейин суук болду, Чикагода -21, Мичиганда -17 градус суук катталды. Жекшембиде Нью-Йорк штатында рекордтук көлөмдө кар жаады. Бийлик каза болгондор көбөйүп, электр жарыгы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн деп эскертүүдө. Синоптиктер 40 жылдан бери боло элек суук апта аягына чейин сакталарын айтып жатышат. Кемпировод иши боюнча кармалган 9 кишинин бөгөт чарасы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралып, бардыгы абакта калтырылды. Алар Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Атай Бейшенбек, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Мамбетчун Усабылов, Акылбек Айтбаев, Эрлан Бекчуру жана Рита Карасартова. Быйыл 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайда бир топ саясатчы, коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Бүгүнкү отурумда абактагылардын шарты тууралуу маселе көтөрүлүп, аларга психологиялык басым болуп жатканы айтылды.
Кугунтуктун высший пилотажын өрөтөбүз биз. Терезеси жабылмаган камерага түндө алып барып жабып атышат. Эчтеке айыптала алышпай, кугунтук кылып туруп, анан оозуңду жабып сеңде гана баратышат,
деди активист Атай Бейшенбек. Ушул эле иш менен кармалган калган активист саясатчылардын бөгөт чарасы шаардык сотто 27 декабрда каралат. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелеринин биринде Кемпировод суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Милиция кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Маданият министрлиги Азаттыктын сайтын бөгөттөө мөөнөтү узарганын билдирди. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарноогоева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин көрсөтүлгөн материал өчүрүлмөйүнчө сайт бөгөттөлгөн бойдон кала берет. Сарноогоева сайтты бөгөттөөнүн мөөнөтү эч кандай мыйзамдык нормаларда жазылбаганын, материал сайттан өчүрүлгөндө гана анын иштешине уруксат берилерин айтты. Аталган министрлик Азаттык медиа мекемесинин веб сайтын 26 октябрда 2 айга жапкан. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттык радиосу ишенимдүү маалымат булак экенин жана ага тоскоолдуксуз иштөөгө уруксат берилиши керектигин айткан. 31 октябрда Азаттык медиа мекемесинин Демирбанктагы банк эсебине бөгөт коюлганы белгилүү болгон. Орусиянын Энгельс авиабазасына дрондон чабуул жасалды. Орусиянын коргоо министрлиги дүйшөмбүгө караган түнү Саратов облусундагы Энгельс аскердик аэропортунда жардыруулар болгонун бышыктады. Маалыматка караганда, абадан коргонуу системасы украиналык дронду атып түшүрдү. Сынактары жерге кулап түшкөндө 3 аскер өлүмгө алып келген жараат алды. Министрлик техникага зыян келтирбегенин маалымдады. Социалдык тармактарда 26 декабрда чыккан видеолордо катуу жарылуунун добушун, шаарда сиренялар жаңырып жатканын угууга болот. Аэропорттогу өрттөлгөн сүрөттөр жарыяланды. Аскердик авиабазанын жанындагы жардыруулар тууралуу РБК Украина агенттиги да кабарлады. База Telegram каналы маалымдагандай, жарылуудан жана өрттөн 3 киши наот болду, 4 жаракат алды. 5-6 декабрь күндөрү облустагы Энгельс авиабазасында жана Рязандагы Дегилева базасында 2 жарылуу болгон. Быйыл Орусиядагы кароосуз калган ата энеси таштап кеткен 13 бала Кыргызстанга алынып келинди. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев жогорку кеңештин тармактык комитетинин 26-декабрдагы жыйынында билдирди.
Таштап койгон балдар же болбосо ошол эне тасынан ажырап калган балдар ошол Россия Федерациясындагы тиешелүү социалдык стационардык мекемелерди кармалат. Быйыл ошо 13 баланы алып келдик. Баа тилекке каршы сиз айткандай көйгөйлөр бар экен. Ал жерде ошол таштап келип атышат. Аты жөнү жоктур ошол жерден. Анан ошолорду биз баа биздин өзүбүздүн бир тууган болуп аткандан кийин ошо тиешелүү иштерди алып барып ошолорду бияка өзүбүз репатриация кылып атабыз да.
Расмий маалыматка караганда балдарды кайтаруу аракети Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тышкы иштер министрлигинин көмөгү менен жүргүзүлөт. 2021 жылы ушундай эле 10 ашуун бала кайтарылып келинген. Президент Садыр Жапаров Санкт-Петербургда КМШ лидерлеринин бейформал жыйынына катышат. Жапаров 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарына жумуш сапары менен барган. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргенде иш-чарага Кыргызстан, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Орусия, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстандын президенттери жана Армениянын премьер-министри катышары күтүлүүдө. Жапаровду президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев, тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асен Исаев жана Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Кларасам коштоп жүрөт. Жыйында кандай маселе көтөрүлө турган президенттин басма сөз кызматы кабарлаган жок.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 27-декабрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз плюс 4-9. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз плюс 1-6. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус нолдон жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз плюс 1-6. Нарында түнкүсүн 19-24 градус суук, күндүз минус 1+4. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, ал эми күндүз плюс 6-8 градус болот. Ошентип, Бишкек шаардык сотунда Кемпир-Абад иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасы каралды. Бүгүн саат 17:00 карата жалпысынан 9 кишинин үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып, алар баары тең абакта калтырылды. Сот процессине жеринен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов дагы көз салып жатты. Азыр кесиптешим студиябызда. Токтосун, айтсаңыз, алар кимдер жана алардын өтүнүчүн, жактоочуларынын өтүнүчүн четке кагууда кандай жүйөлөр келтирилди?
Бир катар саясатчылар Рита Карасартова, Бек Турасанов, Кубанычбек Кадыровдун да жакыны келди. Ушул негизи Атай Бейшенбек, Эрлан Бекчоро жана ошондой эле Чыңгыз Капаров сыяктуу 9 адамдын жана сессиядан өткөн адамдардын соту Момбет Жунус Абуловдун бөгөт чарасы апелляциялык арызы каралды. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, 1-май райондук соту 20-февралга чейин аларды 2 айга дагы узарткан. Айрымдарынын ушул ачкачылык кармап жаткандарына 14 күн болду. Маселен, ушул жана Чыңгыз Капаровдун ушул сот залында эсин жоготуп ага тез жардам дагы келди. Ал тез жардам ушу анын жазат кароо мамлекет кызматында дарыгер барганына байланыштуу аны ооруканага жеткирүүгө уруксат берилген жок. Баарынын ушул бөгөт чаралары ушу бирдей эле 1-май райондук сотунун чечими күчүндө калтырылды. Негизи 9 кишиники, ал эми ушул айрымдары алар ушул шарт түрмөдөгү шартты дагы айтып өтүштү сот залында. Маселен, Атай Бейшенбектин пикирин тыңшасак.
Куугунтуктун высший пилотажын көрүп атабыз биз. Абакта экинчи этажда отурсаң биринчи этаж кайда чыкты? Биринчи этаждан үчүнчү этаж кайда чыкты? Терезеси жабылмаган камерага түндө алып барып жабып атышат. Эмне себептен мунун баары мынчалыкка чейин? Мына эчтеке айыптап алышпай аягында ошондой себептер менен куугунтук кылып туруп анан оозуңду жабып сегинде гана баратсың.
Ошол жерде абактагы саясатчы, активист, блогерлердин аялдары кайрылуу кылышты сот залында. Алар ушул абакта отургандардын шартын түздөп берүүнү, жакшылатып берүүнү бийликтен суранышты. Алардын бири ушул Кубанычбек Кадыровдун жубайы Жаңыл булар да белгиледи.
Эмнеге биз нааразычылык болуп атабыз? 2 айдан бери биздин ерлерибизди ушул жерде камап отурган аз келгенсип, бүгүнкү күндө эң жаман шарттуу камераларга киргизип психологиялык жагынан абдан басым жасап айтып атышат. Ушундай шарттарыбыз начар отурган жерибиздин терезебиз жабылбайт. Плесень, көк, сырость, муздак ушундай шартта барбы ошондой отургузган. Отургузганга жакшы, анда кылгыла жашынакай шартын түзүп берилет.
Деди Коңчубек Кадыровдун жубайы Жаңыл. Жана башында белгилеп өткөндөй Бектурасанов, Рашан Жээнбеков, Атай Бейшенбек, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Мамбет Жунус Абылов, Акылбек Айтбаев, Ирлан Бекчура жана Рита Карасартованын бүгүн чарасы ошентип өзгөрсүзсүз калды. Эртең саат 10:00 ошо. Эртең саат 10:00 баштап дагы 10 адамдын бүгүн чарасы каралат. Белгилүү болгондой булар Генпровод маселеси боюнча өзбек кыргыз чек арасындагы келишимдерге каршы болуп ар кандай пикирлерди жазып анан фейсбукта жана ошондой эле жыйындарды өткөрүшкөн. Бийлик болсо ошол азырынча алардын кармоо шарты боюнча жооп бере элек. Буга чейин Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине маек куруп, булардын шылтоосу Генпровод болуп өлкөдө башаламандык уюштуруу жана ошондой эле ар кандай элге туура эмес маалыматтарды таратуу болгонун белгилеген. Эртең дагы соттун жүрүшүндө ошо көз салмакчыбыз.
Токтосун, прокуратура буларды ошо камакка алган тарап эмне деген жүйөлөрдү келтирип атат? Себеби мына көрүп атабыз, баардыгын эле камакта калтырып атат да, алардын же эч кандай комментарий бербей эле алар.
Негизи прокуратура жана сот залында ошо алардын сүйлөгөнүн тартууга тыюу салынган. Бирок алар эсимде болсо, баардыгыбыз ошо бир ооздон гана 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырууну суранабыз деген эле сөздү айтып атышат. Ал эми 1-май райондук сотунда прокурорлор буларды тергөөдө ошо жүрүп жаткан учурда аларды камоого далилдер бар жана негиз бар экенин айтып өтүшкөн.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов кесиптешим болду. Ал бүгүн Бишкек шаардык сотунда Генпровод иши боюнча камалгандардын бөгөт чарасы каралып жаткан жараяндарга катышып жатты. Уктуруубузду улантабыз. Маданият министрлиги азаттык медианын сайтын бөгөттөө боюнча чечимди дагы 2 айга узартты. Муну министрлик Азаттык радиосу буга чейинки талапты аткарбай койду деп негиздеп жатат. Бирок Азаттык радиосунун адвокаттары бул чечим мыйзамсыз экенин белгилеп, сөз эркиндигине басымдын уланышы катары сыпаттап жатышат. Буга чейин өлкөдөгү 100 ашык коомдук ишмер менен медиа уюмдар Азаттыкка ишмердигин толук жүргүзүүгө шарт түзүү өтүнүчү менен президентке кайрылышкан эле. Теманын кабарчысы Айбек Бийбосунов улантат.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин Азаттыктын сайтына байланыштуу чечимине мөөнөтү 26 декабрда аяктамак. Мекеменин кезектеги чечимине ылайык, буга чейин министрлик доомо тарткан материал өчүрүлмөйүнчө сайт бөгөттөлгөн бойдон кала берет. Анткени чечимди мөөнөтү министрлик тайынган чуул кандуу анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес.
Азаттык бул маалыматты өзүнүн платформасынан алган жок үчүн биздин чечимибиз күчүндө калат. Андан тышкары биз хостинг провайдер, интернет провайдерге катчы баарына кат жолдогонбуз,
деди министрликтин маалыматтык саясат башкармалыгынын башчысы Салкын Сарногоева. Азаттык сайты бөгөттөлгөн биринчи күндөн эле министрликтин чечими туура эмес экенин айтып далилдөөгө аракет кылып келет. Буга чейин мекеме маданият министрлигине кат жөнөтүп, сайтты бөгөттөө чечимин токтото турууну өтүнгөн. Катта мындай чечим мыйзамсыз экени, сөз эркиндигине кепилдик берген конституциялык нормалар бузулуп жатканы белгиленген. Бирок бул чечим канааттандырылган эмес. Азаттык медианын адвокаты Нурбек Сыдыков мамлекеттик мекеменин чечими мыйзам менен негизделбегенин жана сөз эркиндигине кысым экенин төмөнкүчө билдирди.
Мыйзамдын беренелери боюнча жабыш үчүн сөзсүз түрдө бирөөдөн арыз келип түшүш керек да. Анан кийин ал мыйзам боюнча бирөөнүн кадыр баркына ошол шек келтирилген туура эмес жалган маалыматтар тез келет да. Бул жерде болсо кайсыл маалымат жалган, же болбосо кайсыл маалымат кастыкты козутуп жатат, ошону так бизге мындай айтып жазып эмес.
Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүнө негиз катары көрсөтүлгөн анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзам боюнча пикир бир беткей эмес. Ага ылайык бардык укуктар арызданган тарапка гана берилип калган жана мамлекеттик органдар анын арызынын негизинде эле сайтты бөгөттөп кое алышат. Мындан улам Жогорку Кеңештеги депутаттардын тобу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап, долбоор парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлду. Анын авторлары Адахан Мадумаров, Жанарбек Акаев, Дастан Бекешев, Элмурза Сатыбалдиев, Гүлия Кожокулова, Сейит Атамбаев жана Чыңгыз Айдарбеков. Депутат Акаев мындай деди:
биз сунуштаган мыйзам долбоору кабыл алынса, анда жанагындай маданият министрлигинин чечими менен эле дароо жаап салабыз деген болбойт. Ошол медиа эмне үчүн ушундай маалымат жазганын аларга дагы мындай негиздеп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Анан ал сотто каралып чыгып кайсы бир эркин медианы дароо жаап салганга биз мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Болбосо азыр аябай жаман прецедент түзүлүп калды, өнөктүк. Бийликке жакпаган маалымат каражатын маданият министрлигине чалып туруп эле жабуу чечимин кабыл алып койсо жабылып кала бериши мүмкүн да.
Ушундай эле пикирин мыйзамдын авторлорунун бири депутат Элмурза Сатыбалдыев да билдирип, өлкөнүн өнүгүшүнө эркин медиалар салым кошо турганын айтты.
Сөз эркиндиги болуш керек. Башка маселе ал, кандай эркиндикти кандай ким түшүнөт. Бирок классикалык түрдө сөз эркиндиги жашаш керек мамлекеттечи, өнүгөм деген мамлекет.
26 октябрдан бери Азаттыктын сайты бир нече интернет провайдерлерден ачылган жок. Окурмандар Азаттыктын сайтын мобилдик тиркеме жана VPN платформасы аркылуу окуп жатат. Ошол эле учурда Азаттыктын YouTube-дагы каналы, социалдык тармактардагы баракчалары мурдагыдай эле иш алып барууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Гүлшат Асылбаеванын анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамы жаңы сунушталганда эле чуу жаратып, бир катар митингдер менен коштолгон, ошондой эле сөз эркиндигин чектеген документ экени айтылган. Документти ошол учурда президент Сооронбай Жээнбеков четке кагып, бирок Садыр Жапаров кол койгон эле. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков Азаттыктын айланасындагы соңку окуялар боюнча мындай деди.
Масалык маалымат каражаттарынын чыккан маалыматына макул эмес болсо, аны үчүн мыйзамда конституцияда көрсөтүлгөн сот аркылуу чечиле турган жолдору 30 жылдан бери күчүндө турат. Ошол жолго түшүшүбүз керек. Бул мыйзамды жокко чыгарбасак дагы, жок дегенде ушул жанагы жалпы Кыргызстандагы мыйзамдарга туура келтирүү талап кылынып атат да.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөндөн кийин 31 октябрда мекеменин Демир банктагы банктык эсеби тоңдурулган. Финансылык чалган кызматы эсепти бөгөттөгөн чечимге террордук ишмердүүлүктү каржылоого жана кылмыштуу кирешени мыйзамдаштырууга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын 14-чү беренесинин негизинде козголгон кылмыш иши себеп болгонун маалымдаган. Бирок азыркыга чейин Азаттыктын адвокаттары эмне болгон кылмыш иш экенин билишпейт. Азаттык медиа банк эсеби негизсиз бөгөттөлгөнүн жана мекемеде иштеген кыргыз жарандарынын кызматкерлердин укуктары бузулуп жатканын белгилейт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун кечки эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШда ызгаардан жана бороондон 50 чукул киши каза тапты. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын арасынан 9 кишинин бөгөт чарасы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралып, баардыгы тең абакта калтырылды. Маданият министрлиги Азаттыктын сайтын бөгөттөө мөөнөтү дагы узартылганын билдирди. Орусиянын Энгельс авиабазасында дрондон чабуул жасалды. Быйыл Орусиядан кароосуз калган ата энеси таштап кеткен 13 бала Кыргызстанга мекен алынып келинди. Президент Садыр Жапаров Санкт-Петербургда көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин бейформал жыйынына катышат. Тажикстан жана Казакстанда орус валютасынын куну түштү. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайтта, болбосо баардык социалдык түйүндөрдөн таап уксаңыздар болот. Тажикстандын Хатлон облусунун Орусиянын түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жатып, күтүлбөгөн жерден Украинадагы согушка тартылып, ошол жакта каза болгон 2 мигрант жаранынын сөөгү мекенине жеткирилди. Туугандары алар абактан ары согушка кеткени тууралуу билбегенин айтып жатышат. Ал эми Азоди радиосу интернеттеги социалдык түйүндөрдө соңку күндөрү Борбор Азиялык мигранттарды Украинага каршы согушка катышуу үчүн келишим түзүүгө үндөгөн баракчалар таратыла баштаганын кабарлады. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Озоди радиосунун маалыматына караганда 22 жаштагы Бобо Азиз Туйдиев Орусияда маңзат сактоого айыпталып 2021 жылы кармалган жана 6 жыл эркинен ажыратылган. Анын атасы Тохир Туйдиевдин белгилешинче 23 сентябрда баласы телефон аркылуу байланышып, аларды согушка жөнөтүп жатканын айткан.
Мен аларды согушка жөнөтпөшү керектигин айткам, бирок Бобо Азиз башкаргасы жок экенин айтты. Аларды өз эркине койбой эле жөнөтүп жибергендей туюлду.
Дейт Бабуазиз Туйдиевдин атасы Тохир Туйдиев. Анын сөөгү Орусиядан Тажикстанга 12 декабрда жеткирилген. Тууганы Камолхужа Гоибов Орусиянын бийлиги сөөктү алып келүүдө эч кандай жардам берилбегенин, колуна курал кармап көрбөгөн жигитти согушка жөнөтүп жибергенин айткан.
Бабуазиздин башына ок тийиптир, башынын дээрлик жарымы жок. Согушка катышканы үчүн акчалай жардам беребиз деген орус бийлиги бизге бир тыйын да берген жок. Атүгүл 1200 мигранттар чогултканы акча менен мекенге жеткирдик,
деди Гоибов. Ал эми 28 жаштагы Манучехр Шодовдун сөөгү Тажикстандын Кушенён районуна коюлду. Анын атасы баласын согушка алып кеткенин, андан жашырышканын билдирген. Эч нерсе деп айта албайм, доом деле жок, баламды өлтүрүштү, дейт атасы. 21 декабрда маркумдун достору Азоди радиосуна ал Санкт-Петербургдагы түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жатканын айтышкан. Өлкөнүн бийлиги Орусияда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан тажик жарандарын согушка жөнөтүп жатканы тууралуу маалыматты ырастап же төгүндөй элек. Буга чейин Тажикстандын Екатеринбургдагы консулдугу абактагы тажикстандыктар менен байланышып жатканын, бирок согушка жөнөтүү боюнча айтылбаганын билдиришкен. 2 жыл мурунку расмий маалыматтарга таянсак, Орусиянын СИЗО жана абактарында Тажикстандын 10 000 жараны отурган. Айрым маалыматтар боюнча Белгород полигонуна кол салган деп шектелген Тажикстандын 2 жаранын бири Михроб Рахмонов согушка чакырылганга чейин Брянск облусундагы колонияда жазасын өтөгөн. Озодинин жазганына караганда, Орусиянын айрым жерлеринде коомдук транспорттордо орус армиясына кызмат өтөөгө чакырган тажик, кыргыз, өзбек тилинде жарнамалар илинген учурлар катталган. Мындан сырткары Орусиянын Москва шаарында мигранттарды Украинага каршы согушка катышуу үчүн келишим түзүүгөндөгөн баракчалар таратыла баштаганын Сота телеграм каналы өзүнүн катталуучуларына шилтеме кылып жазган. Ал арада 18 ноябрда Медиа Зона басылмасы Федералдык жаза аткаруу кызматынын статистикасына таянып, сентябрь-октябрь айларында Орусиянын абактарында камалып турган эркек адамдардын саны 23 000 адамга кыскарганын жазды. Медиа Зона белгилегендей, азайуулар эркектер кармалган абактарда болгон, ал эми аялдар абагында кармалып тургандардын саны өзгөргөн эмес. Журналисттер Орусиянын абактарындагы кескин кыскаруулар мунапыс учурунда да мынчалык болбогонун айтышууда. Медиа Зона бул көрүнүш эркинен ажыратылгандар Вагнер деп аталган менчик аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылганына байланыштуу болушу ыктымалдыгын жазды. Август айында аталган мекеме катарына Орусиянын абактарында кармалып тургандарды тарта баштаган. Эркинен ажыратылган адамдарга жарым жылдык кызмат өтөөсүнөн кийин мунапыс жана акча сунушталат. Анын башында Орусиянын президенти Владимир Путиндин жакын санаалашы аталган Евгений Пригожин турганы айтылып келет. Ал сентябрда өзүнүн бул мекемени түзүүгө тиешеси бардыгын моюндаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракесинин жыйынтыктоочу иш чарасы Бишкекте өттү. Анда жылы бою уюштурулган иштерге сар эсеп салынып, жазуучунун көркөм дөөлөтүн жайылтуудагы аракеттер айтылды. Бирок бул учурга чейин Сыдыкбековдун убада кылынган 15 томдук китеби жана Борбордун чогуртосунда коюлуучу эстелиги кийинки жылдын башына калды. Бул маселе интернеттеги социалдык түйүндөрдө талкуу жаратууда. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Батырдын тою бүгүнкүдө калкым бабадан калган сүйүнчү, асылдын тою бүгүнкүдө кара чыңак калпа келген о сүйүнчү.
Салтанатка министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баштаган бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер катышты.
Акындык деген улуу сөз, андан ал тоз айтып то сайрасын, акимдер кыйла сүйлөдү калкым акындар сөзүн жалгасын.
Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун быйыл арадан көз өткөнүнө чейрек кылым убакыт болду. Бул аралыкта дээрлик жазуучунун мурасына көңүл бурулбай унутта калып келген. Анын 110 жылдыгын утурлай 2022 жылдын башынан бери бир топ иш чаралары белгиленди. Алсак Улуттук Илимдер Академиясы, Кусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети жана Кыргыз Улуттук университетинде илимий практикалык конференциялар болуп өттү. Мындан сырткары Москва шаарындагы элдердин достук университетинде, Азербайжандын, Түркиянын Борбор калааларында да жазуучунун мааракесине арналган конференциялар уюштурулду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдык мааракесине арналган иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлгөн. Уюштуруу комитети жазуучунун эстелигин орнотуу, китептерин жаңыдан басып чыгаруу милдеттерин моюнга алган. Минкаптын төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун айтымында Түгөлбай Сыдыкбековдун шаар борборундагы эстелигин орнотуу иштери эми гана башталды.
Буюрса, мына азыркы учурда Чүй эркиндик кесилишинде атабыздын эстелиги азыр орнотулууда. Буюрса, мен жазгы күндөрү менен балким уже февраль айларында ачылып, ошол жерде дагы биз баардыгыбыз катышканы турабыз. Биз бул кишинин айткан жазгандарын кайра-кайра окуп, бизге калтырып кеткен улуу мурасын пайдаланып, ошол жердеги философияны, тарыхты, насааттарын пайдаланышыбыз керек деп биз билебиз. Ошондуктан азыркы жетекчилик, министрлер кабинети дагы ушул аракетти юбилейлик эле жылында эмес, ушундай эмки жылы дагы бардык жактан улантабыз деп ишендире кетем.
Жазуучунун маарекелик жылы аяктап жаткан чакта айкелинин бүтөлектиги жана бүгүнкү салтанатка чейин 15 томдук китеби даяр болбогондугу айрым окурмандарды нааразы кылууда. Айрымдар Сыдыкбековдун китеби, эстелиги жана үй музейине байланыштуу самалыктар кийинки жылга калганын социалдык тармактарга сындап жазып чыгышты. План боюнча Түгөлбай Сыдыкбековдун айкелинин ачылыш аземи 2022 жылдын ноябрь айына белгиленген. 15 томдук китебин да жыл аягына чейин чыгат деп убада кылышкан. Уюштуруучулардын айтымында бул кечигүүгө каражаттын мамлекет тарабынан кеч которулганы себеп болгон. Легендарлуу парламенттин төрагасы, коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов министрлер кабинетине Сыдыкбековго байланыштуу бир топ жумуштар жасалышы керектигин кулак кагыш кылды.
Анан Алишенин Ражак көчөсүндө үйү бар эки этаж. Азыр урагандын алдында турат. Ошого жакшынакай реставрация жасагыла. Аалы Токонбаевдин үйү сыяктуу музей кылып койгула ошону. Анан дагы бир бүтүрө турган ишенери бар. Бул жөнүндө мен Каркарадан Садыронор Кожоевичтин жанында отуруп айткам. Ал айтты, байке, бул иштин баарын тең ишке ашырабыз деп айтып коеюн ушул жерден публично. Темир жолдун үстүнө Лев Толстой атындагы заңгыраган чоң көчө бар. Темир жолдун берки жагы вокзалдын алдына өткөн Линейна деген көчө азыр мына Түгөлбай ата көчөсү болуп турат. Ошол көчөнү проект боюнча Орозбек көчөсүнөн баштап Төрөкул Айтматовго чейин чыгыш керек. Азыр бар болгону Султан Ибраев атындагы көчөгө жеттиңер да токтоп калдыңар. Ошону аягына чейин чыгаргыла. Темир жолдун үстү Лев Толстой болсун. Темир жолдун алды Лев Түгөлбай Сыдыкбек болсун.
Кыргыздын биринчи роман жазган жазуучусу, алгачкы эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбековдун ушул кезге чейин Бишкек шаарында эстелиги болгон эмес. Ошондой эле жазуучунун ысымы көзөткөндөн кийин маанилүү маданий жайга же кайсы бир чоң көчөгө ыйгарылбаган. Китептери дээрлик жаңыланып басылган эмес. Кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилин ички сөз кампасына ылайык байытууга кызмат кылган Сыдыкбеков 1912 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Кең Суу айылында туулган. Ал расмий бийликтерди тарых, маданият, тил жаатындагы өксүктөрү үчүн тайманбастан ачык сындаган. Ошондуктан аны совет доорундагы кыргыз диссиденти катары таанышкан. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар azattik.org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда rus.azattik.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун интернеттен дагы уга аласыз деп кошумчалай кетким келет. Биздин берүүлөрдү радио толкундардан азыр таппай жаткандыгыңыздарга байланыштуу күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан дагы сунуштайбыз. Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деген каналдан дагы оңой эле угасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. 26 декабрдагы кечки программаларыбыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып баратат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Жашыл планета түрмөгүнөн Боз талаага жан киргизген долбоордун мыкты жыйынтыктары тууралуу айтып беребиз.
Буларды биз кайрадан 5-6 жыл болгондо Токой каптаган аянтка жеткенде кайрадан өкмөткө өткөзүп беребиз да.
Ал эми элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстандын быйылкы жылдагы экономикалык абалына сереп салабыз.
Плюс 6 миллиард 700 бул 20 миллиарддан ашык, бул уже дефицит болуп эсептелинип атат да. Методика өзүнүн булактары менен.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн 26 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Алгач сөз Кангүл Элкеевада, соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Кемпир абад иши боюнча кармалган 9 кишинин бөгөт чарасы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралып, бардыгы абакта калтырылды. Алар Бектур Асанов, Равшан Жээнбеков, Атай Бейшенбек, Чыңгыз Капаров, Марат Баязов, Мамбет Чунус Абылов, Акылбек Айтбаев, Эрлан Бекчуру жана Рита Карасартова. Быйыл 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Бүгүнкү отурумда абактагылардын шарты тууралуу маселе көтөрүлүп, аларга психологиялык басым болуп жатканы айтылды.
Куугунтуктун высший пилотажын көрөтөбүз биз. Терезеси жабылмаган камерага түндө алып барып жабып атышат. Эчтеке айыптала алышпай, куугунтук кылып туруп, анан оозуңду жабып сеңинде гана баратышат.
Деди активист Атай Бейшенбек. Ушул эле иш менен кармалган активист саясатчылардын бөгөт чарасы шаардык сотто 27 декабрда каралат. Кылмыш ишин козгоого алардын Бишкектеги кафелердин биринде Кемпир абад суу сактагычы боюнча 22 октябрда өткөргөн жыйыны негиз болгон. Милиция кармалгандар жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылганын, айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө. Ал эми кармалгандар күнөөсү жок экенин айтып жатышат. Кытай Тайвань тарапка ондогон учагын жана кемелер тобун жөнөттү. Бул тууралуу аралдын коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, чек арага 71 учак жана 7 кеме жакындады. Рейтерс агенттиги мынча көп техника буга чейин жиберилбеген белгилейт. Тайвандын куралдуу күчтөрү авиация менен флотту чукул көтөрдү жана ракета аскерлерин күжүрмөн даярдыкка келтирди. 25 декабрда Кытайдын армиясы аралга жакын жерде машыгуу өткөргөн. Бейжиндин айтымында иш чара Тайвань менен АКШнын чагымына жооп иретинде уюштурулган. Бир нече күн мурун Американын президенти Джо Байден коргонуу тармагынын бюджетин бекитти. 858 миллиард 10 миллиарды Тайванга аскердик жардам катары берилмекчи. Бейжин аралды өз аймагы деп эсептейт жана аны кошуп алуу ниетин жашырбайт. АКШ баш болгон Батыш Кытай Украинага кол салган Орусиянын сценарийин кайталашы ыктымал деп чочулайт. Бейжин андай ыктымалдыкты четке кагууда. Президент Садыр Жапаров Санкт-Петербургда КМШ лидерлеринин бейформал жыйынына катышат. Жапаров 26 декабрда Орусиянын Санкт-Петербург шаарына жумушчу сапары менен барды. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдиргендей, иш чарага шериктештикке кирген өлкөлөрдүн президенттери жана Армениянын премьер-министри катышары күтүлүүдө. Жапаровду президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев жана Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат коштоп жүрөт. КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин салттуу бейформал жолугушуусу Орусиянын президенти Владимир Путиндин демилгеси менен жыл сайын Санкт-Петербург шаарында өтөт. Жыйында кандай маселе көтөрүлө турган президенттин басма сөз кызматы кабарлаган жок. Тажикстан жана Казакстанда орус валютасынын куну түштү. Адистер эки өлкөнүн тең экономикасы Орусияга байланган белгилешет. Бир нече апта мурун 1000 рубль 158 сомониден сатылса, өткөн жумада 141 сомони болду. Дүйшөмбү күнү курс бир аз көтөрүлүп 148 ге жетти. Казакстанда орус рублу көпкө чейин 9 тенгенин айланасында болуп туруп, өткөн аптада 6 тенге 4 тыйын арзандады. Бүгүнкү курс 6.7 деп көрсөтүлүүдө. Улуттук валюта Орусиянын өзүндө төмөндөп жатат. Эксперттер муну мунай экспортунун кыскарышы жана санкциялар менен түшүндүрөт. Жаңы санкцияларды эске алганда орус рублу алдыдагы айларда дагы наркын жоготушу ыктымал. Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгы белгиленди. Кыргыз Республикасынын баатыры кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгына арналган иш-чара 26 декабрда аяктады. Анда жазуучунун баскан жолу, чыгармачылыгы эскерилип, анын кыргыз маданиятына, адабиятына, тилине кошкон салымы белгиленди. Түгөлбай Сыдыкбеков 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалисттик прозаны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө чоң салым кошкон.
Рахмат сизге. Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Программабыздын баяндар бөлүгүн өтөбүз. Эми жашыл планета түрмөгү назарыңыздарга сунуш кылынат. Кыргызстанда кунарсыз жерлердин жалпы аянты 500 000 гектарды түзөт. Анын көбү Баткен облусунун аймагында. Бир нече жылдан бери токойчулар мындай боз талааларга жан киргизип, жаңы ландшафт түзүү үчүн сөксөөл бадалдарын тандап алышкан. Натыйжада соңку 20 жылда жасалма токойлордун аянты 2000 гектарга жетиптир. Кыргызстанда кунарсыз жерлерди кыскартууда токойчулардын иши тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов уктуруу даярдады.
Баткен облусунун көпчүлүк аймагын Марс планетасын элестеткен кунарсыз сары кызыл адыр тоолор ээлеп турат. Жаан чачын аз, суусу жок бул талааларды адистер бир нече жылдан бери жашыл токойго айлантуу аракетин көрүп келишет. Бул үчүн баткендик токойчулар сөксөөл бадалын тандап алышкан. Алгачкы тажрыйба Лейлек районуна караштуу Арка айыл аймагында 20 жыл мурун башталганын Арка токой чарбасынын мүдүрү Касымбек Төлөнов айтып берип жатты.
Саксаул эгилбеген аянттар, бул боп бош жаткан башка бул бадал өсүмдүк өспөгөн аянттар, эч кандай бир жапайы жаныбарлар коргонууга же болбосо тоюн катары пайдаланганга шарт жок жерлерде, саксаул аянтынан сырткы жерлерчи. Мурда бүт жер ушундай болгон. Бүгүнкү күндө саксаул аянтын көбөйүп, жапайы жаныбарлар үчүн тоют катары, алардын өзүнүн бир коргону жашынууга уялап уя салганга мүмкүнчүлүк жаралгандан кийин бүгүнкү күндө биздин саксаул өкмөтө кой аянтыбыздын арасында коёндор, ошондой эле башка дагы жапайы жаныбарлардын көбөйгөнү бир тобу эле байкалды.
Сөксөөл латынча халаксилон. Амарант түркүмүнө кирген бадал дарагы. Бою 1 метрден 12 метрге жетет. Сөңгөгүнүн жерге жакын диаметри 50 сантиметрге чейин жоон. Негизинен суусуз шор баскан жерлерде, кумда жана суу боюнда өсөт. Тамыры 12 метрге чейин тереңдикке кирет. Кургак жерлерде өскөнү менен жер астындагы суусу бар кыртышты жакшы көрөт. Мындан улам суу тартыш аймактарда сөксөөлдү суу чалгынчысы деп атап коюшат. Суу жер бетине жакын жерде өскөн дарак бийик өсөт. Сөксөөл нымды 30 метр тереңдиктен тартып алчу кудуретке ээ. Суунун сиңирүүсү башка өсүмдүктөргө салыштырмалуу 100 эсе күчтүү. Борбор Азияда сөксөөл эң көп Казакстанда кездешип, аянты 6 миллион гектардан ашат. Түркмөнстанда 2 миллион гектар. Өзбекстанда 600 000 гектар аянтка жайылган. Сөксөөлдүн 9 түрү кездешет. Эң көп тараганы кара сөксөөл. Өз кезегинде сөксөөлдү аяусуз кыюу, тамырын жулуп салуу чөлдөрдүн кеңейишине түрткү болгон. Бадалдын бекем тамырынан ажыраган кум жылышып, дөбөгө, башкача айтканда бархандарга айланат. Мындан улам кошуна Казакстанда 2004 жылдан бери кесүүгө жана сатууга тыюу салынган.
Вот смотрите, саксаул это вообще уникальное растение, да?
Аскар Давлетбаков, Илимдер академиясындагы зоология лабораториясынын башчысы, сөксөөл талааларына көз салып жүргөн илимпоз.
Вы знаете, саксаул у него по, скажем, по своим качествам.
Сөксөөл бул уникалдуу өсүмдүк. Ал таптакыр суусу жок жерде өсүп кете ала турган сапаты бар. Ал кубаттуу отун, көмүрдөй эле калория бере алат. Баткенде аянты өсүп жатыптыр. Бул биринчиден планетардык жактан алып караганда жердин чөлгө айлануусун токтотот. Айлана чөйрөсүнө жагымдуу шарт түзөт. топуракты байытат. Жаныбарлар үчүн жашай турган жер жана тоют базасын түзөт. Мисалы, эчкемердиле алып карасак, бул жаныбарда жоголуу коркунучунда биринчи категорияда турат. Алар үчүн бул сөксөөл токойлору идеалдуу жай. Себеби сөксөөл өскөн жерде курт кумурскалар пайда болот. Аларды ээрчип чычкан же башка кемирүүчүлөр келет. Чымчыктар уялайт. Демек, эчкемерге да жагымдуу шарт жаралат. Бул процесс адам өз колу менен айлана чөйрө жана өзү үчүн жагымдуу жагдай жарата алат дегенди тастыктап турат.
Создавать благоприятные условия для окружающей среды, в первую очередь для самого себя.
Аркар себептен 12 баш булар эмеден тартканбыз. Но саксаулдун үстүнөн булактан.
Лейлек райондук өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары жана биотүрдүүлүк бөлүмүнүн ар каймагы боюнча эгери Бакытбек Саттаров бизге телефондо тартылып алынган аркарлардын видеосун көрсөтүп жатты.
Мунул дагы машинадан тартканбыз. Бул уже 20га жакын да булар. Ичинде Кочкоро дагы бар. Бул Себистан деген жер, машинадан тартканбыз. Бул 20га жакын бир үйүндөчү. Но астындагы уже мынау саксаулдун үстүндөн тартканбыз. Бул 12 баш булактан сууга кеген. Быйыл 2 ай болду.
2 ай болду.
Варандар бар, кызыл типке кирген. Тоодак бар, редкий бар эми азырча. Көрдүк. Бирок эмеге түшө албадык да камерагачы. Ошо жаныбарлар келат, көбөйүп атат да ошол жерде байырлашкачы.
Сиз ошоларды бүт каптайсызбы?
Ооба, биз учет жүргүзөбүз бир жылда бир.
Зоологтор Кыргызстанда алгач ирет түзүлгөн сөксөөл токойлоруна атайын питомниктерде көбөйтүлгөн жейрендерди кое берүү жагын карап жатышат. Кыргызстанда таптакыр жоголуп кеткен жейрендерди кайрадан көбөйтүүнү көздөгөн окумуштуу Аскар Давлетбаков учурда жейрендерди Ысык Көлдүн жээгинде Тоң районунда атайын питомникте кармап өстүрүүдө.
Вот я вот тоже проехался, посмотрел по этим.
Мен дагы сөксөөл токойлорун көрүп келдим. Бизде жейрендерди сактоо жана санын көбөйтүү боюнча атайын долбооруз бар. Келечекте ал жерлерге жейрендерди кое беребиз деген планыбыз бар. Менимче жейрендер ал жайларда жакшы жашап кетет. Себеби токойчулар алар үчүн идеалдуу шарт жасап коюшту.
Вот это вот наше лесное хозяйство.
Аскар Давлетбаков сөксөөл ургун Баткенден Тоң районуна алып барып эккен. Азырынча бадал жакшы өсүп кете элек. Бүгүнкү күндө экме токойлор эл жашаган айылдардан алыс аймактарда пайда болууда. Токойчулар түшүндүрүү иштерин жандантып, айыл тегерегине да сыноо иретинде бак тигүүнү колго алсакпы деп турат.
Токой кылгандан кийин элдердин аң сезимин эртеңки күнү ушундай бир токой болсо жакшы жыйынтык берерин элге жеткизишибиз керек. Ошондуктан жанагы байкаганыңыздардай айылдын четтери ушундай боз ала чаң боюнча эле чаң талаалар эле каптап турат да. Баштаганда бир аз түшүнбөстүктөр, терс пикирлер болбой койгон эмес. Бирок ушундай азыр өсүп аткан бүгүнкү күндө токой болуп калган жерлерди көрүп туруп уже элдердин маанайы, элдердин пикирлери уже жакшы жака бурулуп баштады да.
Биз жергиликтүү тургундардын да пикирин сурап көрдүк. Каныгүл Анварова Маргун айылынын тургуну.
Мисалы отун болот экен деп атасыңар да, отун эле болуп бересең бул бизге абабызды сазалап берет. Мен буга аябай жакшы көз караштамын. Жакшы болот. Анан сууну дагы аз талап кыла турган болсо, албетте бизде суу проблема бар айылыбызда. Жакшы болот эле. Мен муну колдойм дагы, анан буга аябай кубанып да турамын.
Жоошбай Каримов Маргун айылынын тургуну.
Мындан 100 жылдан кийинки муундардын келечегин ойлоп туруп ушул жерде иштер жүрүп атат да, көз көрүнөбү. Биздин үмүтүбүз чоң. Ошол жерде сөксөөлдөр өссө, бизге жасалма жайыттар бар болсо.
Бул Кадамжай району. Бул райондо сөксөөл эгилген аймактардын жалпы аянты 400 гектардан ашат.
Токой чарба эккенден кийин токой чарба өтүп кетет деген бүгүнкү күндө дагы бар. Айтып түшүндүрүп атабыз. Семинарларды өткөзүп атабыз ушул жердечи. Имин ордунда өткөзүп түшүндүр, мына келечекте серебе калат. Себеби ушунун отунудан болсо дагы өзүңөрдүн айыл өкмөттүн экономикасын көтөргөн болот деп атабыз да.
Абибилла Темирбаев 20 жылдан бери сөксөөлдөргө көзөмөл салып келет. Дал ушул адис сөксөөлдү кыргыз жерине алгач алып келип жайылткандардын катарында болгон. 2001 жылы 3 адис Өзбекстандын Бухара облусуна барып, бул бадалды кантип тигип, асыроо керектигин үйрөнүп келишкен.
Бул биз азыр Алгайыл өкмөтүнүн жеринде турабыз. Бул мамлекеттик токой фондунан сырткары жиберилген 50 гектар аянтка экенбиз. Айыл өкмөт менен келишим түзүп туруп экенбиз. Буларды биз кайрадан 5-6 жыл болгондо токой каптаган аянтка жеткенде кайрадан өкмөткө өткөзүп беребиз да. Бул азыр биз февралдын 14-үндө экенбиз. 3 күн болсо 17 кечен эги бүткөнбүз мына. Эң кичинеси 5-6-10 сантиметрден баштап 45. Даже 50 сантиметрдан бийиктери бар да.
Бул демек 6 айга чейин келе ушунча болот.
Азыр да, февралдан баштап өсүп чыккан экенбиз ошондойго.
Бул эгүү процесси кандай жүрөт?
Муну биз өзү жолу боюнча, агротехника боюнча күзүндө эгишибиз керек. Декабрь айына чейин эгип, кардын астында калыш керек да. Бизге план жогору жактан болгондон кийин биз аракет кылдык, Алладан тиледик, ушу жамгыр жааса деп туруп, февраль айында подготовканы кылдык. Ошол убакта чаңы чыгып турган жер эле мынал жерчи. Анан бизге жамгыр берип, улайм, мына өссө жакшы болду. 1 метр жерде 5'ten баштап, кээ бир жерде 238 кечен бар. Тамыры өзү мындай, бир жылы 30 сантиметрден 1 метр кечен өсөт да. Жыйынтыгында 15 метр кечен өсөт. Астына кетет да, сууну издеп кете берет. Мынал жерде бир мисал келтирип коелу, мына көрүңүз. 1 метр жерде мына биз анализ жүргүзгөнбүз да, күн ысыкты мына белгилеп койгонбуз. Ар жерден ушундай кылып белгилеп
мына сиздер канча мезгилде келип турасыздар?
Ар 15 күндө келип санап, боюну санайбыз канча өсүп атканына.
Дейт Кадамжай районуна караштуу Үч Коргон токой чарбасынын мүдүрү Абибилла Темирбаев.
Анан ар жерден көрөбүз канча жандай өнүмдүүлүк болуп атканынчы. Булардын көпчүлүгү дагы жамгыр жааса өнүп кетет. Мыналарчы. Мындай болгону менен үстү саргарганы менен.
Башында сөксөөлдүн уругу кошуна өлкөлөрдөн алып келинчү. Эми токойчулар бадалдын уругун Лейли Кадамжай райондорунда да жыйнап алууда.
Быйылкы өзгөчө жери жакшы урук болду дагы, былтыргы жылдын уругу. Самасеп деп коебуз, естественный возобновление. Өздөн өзү көбөйтүү. Мына жерде көрүп турасыздар, мына өздөн мына өз чыккан жерлерде мынал жерлерде мына аралыгыда. Эги уруктан чыгып атат. Дагы бизден бир максат, биз көрүп турасыздар да, аралыгыны 10 метрден кылып атабыз, 10-12 метр кылыпчы. Себеби өздөн өзү уругу чыгып туруп, мынал жерлер токой каптаган аянтка айланып калат да. Өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып калдык. Быйыл ойлойм, өзү 1 гектар жерге 7 килограмм эгилет. Ошондуктан бизге 1 тонна чогултканга биз максат кылып атабыз. Кудай буйруса болот. Бизде өзүбүздү өзүбүз уруку менен камсыз кылып алдык да.
Учурда сөксөл Баткен облусунун аймагында гана өстүрүлүүдө. Алардын жалпы аянты 2000 гектарга чукулдады. Анын 1763 гектары токой каптаган аймакка кошулган. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 500 000 гектар жер кунарсыз деген категорияда турат. Анын эң көбү Баткен облусунун аймагында. Экинчи орунда Ысык Көл облусу. Такырга айланган жайыттар Жалал-Абад облусунун аймагында да көп. Мамлекеттик токой кызматы азырынча сөксөөлдү башка облустарга эгүүдөн карманып турат. Бир нече жыл мурда Ысык Көл районуна эгилген сөксөөлдөрдүн чыкпай калганы адистерди түйшөлткөн. Деген менен мамлекет ар бир облуста кунарсыз аймактар жергиликтүү климатка ылайык дарактарды эгүүнү улантууда. Ноокенде мисте жасалма токойлору пайда болуп жатса, Ысык Көлдө өрүк тигилген тилкилер көбөйдү. Мамлекеттин экме токой саясаты элди экономикалык жактан көтөрүү багытына да дал келет. Башча айтканда мөмөсү же уругу сатылып, пайда алып келе турган дарактарга басым жасалууда. Бул бир чети элди малдын башын көбөйтүүдөн баабанчылыкка өткөрүү максатын көздөйт. Угарман, сиз Жашыл планета түрмөгүн тыңдадыңыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов даярдадым. Эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун кечки эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. АКШда ызгаардан жана бороондон 50 чукул киши каза тапты. Кемпир абад иши боюнча кармалгандардын арасынан 9 кишинин бөгөт чарасы бүгүн Бишкек шаардык сотунда каралып, баардыгы тең абакта калтырылды. Маданият министрлиги Азаттыктын сайтын бөгөттөө мөөнөтү дагы узартылганын билдирди. Орусиянын Энгельс авиабазасында дрондон чабуул жасалды. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк биздин сайтта, болбосо баардык социалдык түйүндөр дөн таап окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү быйылкы жылды жалпы экономикалык өсүү менен жыйынтыктап жатканын жарыялоодо. Эл аралык жана ички оош кыйыштарга карабай, ички дүң өнүмдүн өсүшү Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн ичинен алдыга чыкты. Өкмөт мындай жетишкендикке ириде кардиналдуу реформалар менен антикризистик иш аракеттери алып келгенин айтып турат. Ал эми эксперттик көз караш менен статистикалык фактылар бир катар багыттар боюнча тескери динамиканы көрсөтүүдө. Быйылкы жылдын экономикалык жыйынтыгына элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салат.
Кыргызстандын экономикасы 2022 жылы эл аралык коомчулук күтпөгөн жыйынтыктарга жетишти. Министрлер кабинети өлкө бул жылды ички дөңөндүрүмдүн 7% өсүшү менен жыйынтыктап жатканын жарыялады. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсептери боюнча экономиканын реалдуу өсүшү кумтөрдү эсепке албаганда 4.8% болду. Жалпы көрсөткүчтөр ички дөңөндүрүмдүн өсүп жатканын көрсөткөнү менен экономиканын ар кайсы тармактарында каачылыктын капшабы артканы байкалды. Маселен, өлкөнүн жалпы бюджетинин көлөмү чоңоюп жатканы менен ага катар тартыштыкта кескин өсүп 35 миллиард сомдон ашты. Фискалдык реформалар чогултулган салыктын көлөмүн көбөйткөнү менен көмүскө экономиканын үлүшү да өсүп баратканы байкалууда. Валюта базарында каатчылык курчуп, ишкерлер менен карапайым калктын капчыгын какса, банктардын кирешесин 5-10 эселеп өстүрдү. Калктын жакырчылыгы былтыр 8% өскөн болсо, быйыл да андан кем эмес өсөрү болжолдонууда. Элдик экономика түрмөгүндө 2022 жылдагы урунттуу экономикалык жараяндарга назар салдык. Кыргызстандын 2022 жылдагы консолидацияланган бюджети 403.9 миллиард сом болду. Ал эми республикалык бюджеттин көлөмү 282 миллиард сом деп болжолдонгон эле. Бирок иш жүзүндө 272 миллиард сом чогулары маалым болду. Бажадан түшө турган көлөмдөр 24 миллиард сомго аз аткарылып калды. Бажычылар мындай жагдайдын жаралышына ириде ашкери көп коюлган план менен Орус-Украин согушунун айынан жаралган эл аралык каачылыкты бетке кармашууда. Апрелде, июнда, августта жана октябрда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин маянылары, жөлөк пулдар жана пенсия 50%-дан 100%-ка чейин көтөрүлдү. Бюджеттин кирешеси жеткиликтүү аткарылбай жаткан маалда чыгымдар да көбөйүп, өкмөт парламентке кайрылып бюджетти өзгөртүүгө аргасыз болду. Маалым болгондой, 2022 жылдагы бюджеттин тартыштыгы 35.4 миллиард сом деп бааланат. Буга сентябрь айындагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш жана анын кесепеттерин жоюу иштери негизги себеп болууда. Финансы министри Алмаз Бакетаев мурда болбогондой ири бюджеттик тартыштыктын курамын мындайча чечмелейт.
Инвестиционный дефицит бүгүнкү күндө 14 миллиард 200 миллион сом болду. Башында 9 миллиард эле. Экинчиден, өткөн жылы мамлекеттик органдар өзүнүн атайын каражаттары бар. Услуга бергенде пайдасын көрө атпайбы. Ошо чыгышлардын баарын финансировать бүткөндөн кийин 6 миллиард 700 миллион сом калдык калган. Алардын эле калдыгы да. Ошо менен 14 миллиард 200 плюс 6 миллиард 700 бул 20 миллиарддан ашык бул уже дефицит болуп эсептелген атат да. Методика өзүн булактар менен. Эми бюджеттик тартышта келсек, быйыл мына айтып кеттик, 10 миллиард 100 миллион сом доходубуз азайды. Мына бажы аркылуу мына 24 миллиард 800 миллион сомго биз азыр корректировканы алып атабыз. Бюджеттик тартыштык бүгүнкү күндө бюджеттик 14.5 миллиард сом. Ошо менен 14.5 миллиард сом бюджеттик тартыштык жана инвестиционный тартыштыкты 14 миллиард 200 жана атайын каражат 6 миллиард 700 ошо менен жалпысы 35 миллиард болуп атат.
Министрлер кабинети 2023 жылдын консолидацияланган бюджеттин 503.4 миллиард сом болот деп бекитүүдө. Бул ушул жылдын бюджетинен 99 миллиард сомго көп. Ошол эле маалда келерки жылдын расмий белгиленген бюджеттик тартыштыгы 21 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Жыл соңуна карай мамлекеттик карыздын көлөмү 5.2 миллиард долларды түзөт. Анын 80% тышкы карыз болсо, 20% ички карыз түзөт. Январь-ноябрь айларында ички карызды төлөөгө 10 миллиард сом, тышкы карызды жабууга 20.6 миллиард сом жумшалды. Өкмөттүн салык саясаты казынага түшкөн каражаттын көлөмүн өстүргөндөй көрүнгөнү менен, анагында көмүскө экономиканы да көбөйттү. Бул жаатта эксперттердин кабатырлануусунун жөнү бар экендиги аныкталууда. Өкмөт жыл башында жаңы салык кодексин ишке киргизип, фискалдык реформаларды жүзөгө ашырууну баштаган. Реформалардын натыйжасында салык тармагынын административдик башкаруусу жакшырып, товар жүгүртүү жараяны санарип эшип жатат. Өкмөт салыктык башкарууну жакшыртуу көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып, чогулган салыктын көлөмүн өсүрүп жатканын башкы жетишкендик катары көрсөтүп келет. Дегенмен көзөмөл кассалык жабдыктарын мажбурлап орнотууга каршы болгон ишкерлердин нааразылык толкуну ушул күнгө чейин токтобой келет. Арине 2021 жылдан бери көмүскө экономиканын ички дөңөндүрүмгө карата катышы акырындап өсүп баратканы байкалган. 2020 жылы көмүскө экономиканын үлүшү 20.8% болсо, 2021 жылы бул көрсөткүч 21% болуп калган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев июнь айында жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү мыйзамынын долбоорун сунуштап жатып, көмүскө экономиканын үлүшү 30% жеткенин билдирген.
На сегодняшний день по прогнозам нашего
Бүгүнкү күнгө карай улуттук статистика комитетинин божомолу боюнча көмүскө экономиканын суммасы ички дүң өндүрүмгө карата 30% түзөт. Эл аралык рейтингдик агенттик болсо, бизде көмүскө экономика 47% экенин билдирүүдө. Фискалдык жагын жакында кореялык кесиптештерибиздин изилдөөсү болду эле. Алар учурда салыктык базанын 70% көмүскөдө жатканын болжолдошууда. Бул маалыматтар ырасталып жатат. Учурда биз көзөмөл кассалык жабдыктарды жайылтуу боюнча чоң кампания жүргүзүп жатабыз. Фискалдаштыруунун эсебинен бизде салыктык базанын 20% өстү.
Тышкы соода ишмердигинде импорттун көлөмү өсүп, экспорттун чейрек көлөмү кыскарып кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2022 жылдын январь-октябрь айларында Кыргызстандын тышкы товар жүгүртүүсү 9,658,000,000 долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 41% көбөйдү. Импорттун көлөмү 76% өссө, экспорт тескерисинче 23% азайды. 2022 жылы Кыргызстандын жеңил өнөржай өндүрүмдөрүнүн Орусияга экспорту кескин өстү. Январь-октябрь айларында жеңил өнөржай тармагынын өндүрүмдөрү жана аларды коштогон товарлар жалпысынан 450,000,000 долларга экспортолгон болсо, анын 415,000,000 доллардан ашууну же 90% Орусияга сатылды. Бул 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8 эсеге көп. Экономист Элдар Абакиров Орусиянын экономикасына көз карандылык кыргыз экономикасынын тобокелдигинин арттырарын, тышкы товар жүгүртүүнүн багыттарын мүмкүн болушунча диверсификациялоо зарыл экенин айтат.
Биринчиден Кытайдан приток көбөйдү, анткени санкция болгон үчүн товар түз барбай биз аркылуу барып атат окшойт. Эми бул реэкспорт бар, анан Кыргызстандын да экспорту бар. Эми ал Кыргызстандын экспорту көбүнчө ошо швейный продукция да, а калган товарлар көбүнчө реэкспорт да. Февральдан баштап санкциялар пока Кыргызстанга мындай позитивдүү таасир этип атат, анткени биз аркылуу көп товар өтүп калды, соодагерлердин соодасы көбөйдү, кийим тигүү тармагынын экспорту көбөйдү, ошол жагынан позитив бар. Бирок бул канчалык узакка уланат, бул өзүнчө суроо, анткени Россияда дагы мына азыр рубль көтөрүлө баштап, артынан сом да көтөрүлө баштады, долларга карата түшө баштады. Бул жерде ошол башка рисктер пайда болуп атат да, жана российский экономиканын сжатиясына байланыштуу Кыргызстандын экономикасы ошол минуска кетиши мүмкүн да. Россиянын экономикасы минус кеткенине карабай биз ошол жерден өзүбүздүн экспорт, соода, мигранттардын акчасын көбөйтө алсак, албетте биз плюс менен өсө беришибиз мүмкүн. Бирок колдон келсе биз албетте диверсификация кылышыбыз керек да. Мындай тобокелчиликке арбаш керек. Бир өлкөнүн экономикасына байланган бул жакшы эмес да негизи.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүндө 2022 жылдын урунттуу экономикалык жараяндары тууралуу баянга ортоктош болуп жатасыздар. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргыз экспортунда Орусия менен Казакстан мурдагыдай эле басымдуу үлүштү ээлеп турганы менен, тизмеде жаңы өлкөлөрдүн аттары да көрүнө баштады. Буга эксперттер ырастагандай, Орус-Украин согушу менен кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу калаба олуттуу түрткү берди. Өзбекстанга майда мал жандык менен көмүрдүн экспорту өстү. Буурчак экспортунда Түркия, Орусия, Болгария жана Македониянын көрсөткүчтөрү 15%-дан 35%-ка чейин кыскарып, алардын ордуна Афганистан, Ливан, Сирия, Сербия жана Ирандын көрсөткүчтөрү 82%-дан 27%-ге чейин өстү. Кытай баалуу металлдар менен көмүрдү мурдагы жылдардан көп сатып ала баштады. Көмүр экспортунда Европанын Румыния менен Польша өлкөлөрү салыштырмалуу ири көлөмдөр менен пайда болду. Смартфондун реэкспорту Бириккен Араб Эмирликтерине 2,3% өстү. 2022 жылы өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоо үчүн айыл чарба тармагына бюджеттен 26,15 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Анын бир бөлүгү дыйкандар үчүн жеңилдетилген насыя катары берилди. Мындан тышкары сапаттуу үрөн, жер семирткичтерди сатып келүү, ирригация тутумдарын оңдоо сыяктуу иштерге да каражаттар каралган. Айыл чарба министрлиги кабарлагандай, иш жүзүндө 26,15 миллиард сомдон 14,5 миллиард сому бөлүнгөн. Анын ичинен 12,580,000,000 сому өздөштүрүлдү. Расмий статистика 2022 жылы өлкөнүн айыл чарбасы 6,7% өскөнүн көрсөтөт. Рекордтук суммадагы каражаттын берилгенине карабай, тармакта ийгиликтер жакшы болбой жатканына сын айткандар да бар. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков алынып келинген жогорку сапаттуу үрөндөрдүн шарапаты менен 2022 жылы дан эгиндеринин гектарына 60-70 центерден түшүм алып, түшүмдүүлүк 3-3,5 эсеге өскөнүн жарыялады. Бирок расмий статистикалык маалыматтар 2022 жылы Кыргызстанга импортолгон орус буудайынын көлөмү 171 000 тоннадан ашып, мурунку жылга караганда 2,5 эсеге өскөнүн көрсөтөт. 2022 жылы Кыргызстандын валюта базары карапайым халк менен ишкерлерди оор сыноолорго тартса, финансы уюмдарына ири кирешелер чогулду. Өлкө экономикасы 7% өскөнү менен инфляция андан 2 эсеге ашып түштү. Орусия экономикасындагы олку-солкулуктан улам Кыргызстанда да накталай доллар тартыштыгы курчуп, банктар менен алмаштыруу жайларында анын накталоодон 5% чейин комиссия алуу жана сатууга чектөөлөр киргизилди. Мындан улам июнь-июль айларында валютанын көмүскө базары түптөлүп, ал жыл соңуна карай кулачын жайды. Көмүскө базардагы валюта расмий курстан 1-2 сомго кымбат сатылат. Ишкерлер банктар менен алмаштыруу жайларынан расмий курс менен накталай доллар таба албагандыктан аргасыздан көмүскө базарга кайрылып жатышканын жашырбайт. Алар мындан улам ал жактагы курстук айырма элге сатылуучу товарга жүктөлөрүн айтышат. Статистикалык эсеп төлөр Кыргызстанда жумушсуздук өсүп баратканын көрсөтөт. Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы жумушсуздук 2020 жылдагы пандемиядан берки 3 жылда 32% өскөнүн билдирүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 26-декабрдагы кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Ханымгүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Даниэль Муратов болду. Саламатта калыңыздар.